Ekibiina ky'amawanga amagatte mu Uganda wamu ne bannamikago abalala kitongoza kaweefube okunoonya obukadde bwa dola 15 n'emitwalo 8 olw'okubikira. Obukadde bwa dola 3.10 wakyaliwo muwaatwa wa bukadde bwa dola 12.70. Ebola ekika kya Bundibugyo ye yabalukawo ng'atandikira mu ssaza lya Ituri mu buvanjuba bwa DR Congo era atadde amawanga ageetoolodde Congo ku bunkenke. Bwe butuukidde leero ng'abantu 7 be bakwatibwa Ebola mu Uganda ng'omu ye yaakafa ng'ono yava Congo ate abasiba 3 be bali mu kulondoolwa nga bateeberezebwa okuba nga basabaganako n'abalwadde. Ensimbi ezeetaagibwa za kuyamba disitulikiti ezisinga okuba mu katyabaga k'okubalukamu Ebola n'enkambi ez'ababudami nga za kukola ku bintu omuli okujjanjaba abalwadde b'Ebola, okwo kwogatta okugula eddagala eryetaagisa okuziyiza okusaasaana kw'ekirwadde, okusomesa abantu ku kirwadde kino eky'Ebola, kussaawo entegekezo okunaba mu ngalo n'okunyikiza eby'obuyonjo, okubudaabuda abakoseddwa n'ebirala.